Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. În ocazia de astăzi l-am ca invitat pe domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ați revenit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Din nou bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
Suntem astăzi împreună și discutăm despre un subiect ce sunt convinsă că îi interesează pe mulți, pe cei care se află în fața deciziei de a se căsători. Vorbim despre criteriile de bază pentru o alegere bună, o alegere bună în ceea ce privește partenerul de viață. La ce să ne gândim, la ce să ne uităm, care sunt aceste criterii de bază atunci când ne alegem partenerul?
Din punct de vedere social, un criteriu extrem de important este condiția socială a viitorului partener. E important lucrul acesta. De ce? Pentru că, vrem sau nu vrem, suntem firești și la un moment dat, într-un anumit context în care au apărut anumite discuții, poate eventual au intervenit alte persoane în familia noastră, apar divergențe și expresii de genul: păi tu știi cum erai când te-am luat de acasă de la mama ta? Tu știi că erai nenorocită, n-aveai nimic și așa mai departe. Ei, nu spun că lucrurile acestea duc neapărat la ruinarea unei căsătorii, dar persoana care a fost afectată în urma unei astfel de situații e o violență psihică extrem de puternică, pentru că persoana care trece printr-o astfel de situație va simți permanent faptul că este inferioară celelalte persoane și spune: da, într-adevăr, eu am fost așa, el e mai bun sau ea mai e mai bună decât mine, familia, contextul social, poziția socială a
partenerului
sau părinții, dacă să zicem, părinții viitoarei soții sunt primari, iar eu sunt șomer sau părinții mei sunt șomeri. Totdeauna va exista comparația aceasta. Nu de mult am vorbit cu cineva care spunea simplu: auzi, tice, voi doi vorbiți, dar eu ca și cuscru cu cuscrii mei nu vorbesc sub nicio formă, ca și cum n-ar exista. Și e o problemă foarte dureroasă.
Bun, dar aici s-ar putea ridica o altă problemă. Ne interesează banii celuilalt? Sunt aceștia un criteriu?
Nu. Dacă poți să fii atât de obiectiv și poți să treci atât de ușor peste toată chestiunea asta, dar nu doar în momentele de până la căsătorie și în luna de miere. Adică dacă poți toată viața să treci peste chestiunea asta, e una, iar dacă nu poți treaba asta și îți vei da seama la un moment dat sau uneori seara sau când ești doar cu tine însuți, în momentele tale de intimitate personală, zici: mă, totuși, parcă nu-mi convine. Eu cunosc cazuri de persoane care au avut diferențe din punctul acesta de vedere și au ieșit conflicte. Au ieșit conflicte și conflictele acestea au îngreunat mersul familiei.
Te complexează și faptul că ai un partener care este mai bogat decât tine, ați vorbit mai mult despre asta, dar te poate complexa și un partener care este inferior din punct de vedere al statutului financiar? Adică te poți gândi în timp, măi, parcă eu am adus mai mulți bani în casă, în relație față de ce a adus el și atunci, nu știu, te simți un pic nedreptățit?
Sunt probleme dacă...
Sau poate rușinat, dacă în anumite contexte spui, soția mea nu are studii superioare, soția mea e casnică sau soția mea n-a terminat nici măcar liceul și dacă tu ești, nu știu, profesor universitar.
E foarte important de definit lucrul acesta înainte de căsătorie, dar foarte serios. Adică eu cunosc familii în care cei doi au spus: nu contează diferența de educație. Așa au spus la momentul căsătoriei. Și eu vorbeam cu cineva și spuneam: stai să vezi, că trece un pic timpul. Și într-adevăr, unul dintre parteneri care era mai educat l-a obligat pe celălalt să-și egalizeze studiile cu ale lui. Și au fost probleme pe chestiunea asta și au fost discuții pe chestiunea asta și asta a însemnat cheltuială, asta a însemnat în familie o perioadă în care lucrurile n-au mers tocmai bine și dacă celălalt partener nu a corespuns așteptărilor din punctul acesta de vedere, au fost situații în care s-a ajuns la divorț, Pentru că se spunea, tu nu ești compatibil cu mine, că eu sunt mai deștept, tu ești inferior.
Iar lucrurile acestea trebuie văzute și în perspectivă, pentru că este foarte posibil că la momentul căsătoriei, cei doi să fie aproximativ la fel, dacă ne gândim, de exemplu, la nivelul acesta al studiilor. Dar dacă doar unul continuă cu studiile și celălalt rămâne în urmă, de asemenea se pot ridica probleme, pentru că poți spune, bun, uite, eu acum la 40 de ani nu mai sunt același cu cel care eram la 20 de ani când m-am căsătorit cu tine. Între timp am făcut două facultăți și un doctorat. Tu ce ai mai făcut din punct de vedere profesional între timp? Și iată, suntem diferiți.
Pentru mine, o astfel de discuție care începe după momentul căsătoriei, să zicem că au pornit, exact cum a spus, de la același nivel, dar discuția aceasta, dacă apare după căsătorie, când de comun acord au stabilit niște lucruri și au modificat regulile jocului în timpul jocului, e grav.
E necinstit.
E necinstit. Adică, dacă noi am stabilit că, indiferent în ce context se va întâmpla și unul se va dezvolta mai mult, adică, unul va câștiga din punct de vedere financiar mai mult decât celălalt sau celălalt va avea posibilitatea profesional să se ridice deasupra celuilalt și așa mai departe, și dacă apar discuții pe chestiunea asta, eu am mari îndoieli că acolo e iubire reală. Ba din contră, eu cred că acolo unde există iubire reală, este înlesnită ridicarea celuilalt fără să afecteze relația. Ori aici e o problemă foarte serioasă, pentru că în multe familii de astăzi nu există colaborare și consens, ci există luptă pentru autoritate. Și unii fac școli, obțin diplome pentru a câștiga un grad în plus de popularitate în familia lor și de autoritate. Ori cred că aici e o problemă foarte serioasă. De aceea, contextul social, poziția socială, starea financiară influențează foarte mult relațiile și înainte de căsătorie și determină dacă o căsătorie va fi în unitate, dar și modificările pe parcurs, lipsa adaptării pe parcurs, iarăși aduce probleme serioase. Și e un aspect foarte important și mă bucur că a fost atins acest aspect.
Despre ce alte criterii de bază am mai putea vorbi?
Vârsta, diferența de vârstă. Bun, nu stabilim neapărat niște criterii, dar există suficiente studii care demonstrează că cel puțin până aproape de vârsta de 30-30 și ceva de ani, e mai bine ca bărbatul să fie cu 2-3 ani mai în vârstă decât femeia. De ce? Pentru că femeia, psihic vorbind, se maturizează mai repede cu 2-3-4 ani decât bărbatul. Cu cât vârsta la căsătorie este mai fragedă, să zicem că băiatul decide să se căsătorească, deja îi vine minte căsătoria la vârsta de 20 de ani, n-ar trebui să se gândească la o fată, la o femeie care să aibă peste 20 de ani, ci din contră, să fie undeva pe la 18 ani. De ce? Pentru că atunci dezvoltarea psihică este apropiată. În schimb, dacă se depășește vârsta de 30 de ani, din contră se recomandă ca femeia să fie mai în vârstă cu câțiva ani. De ce? Pentru că sunt mai multe văduve decât văduvi, pentru că femeia este mai rezistentă, ca să spun așa, la condițiile vitrege din mediul în care trăim și bărbații mor mai repede. Diferența de vârstă este importantă, nu datorită doar dezvoltării psihice, ci și modului de a relaționa în familie. Atunci când apare o diferență foarte mare de vârstă, cel care e mai mare se va comporta asemenea unui părinte.
Adică va deveni mai autoritar, va fi cel, sigur, care va impune regulile în casă.
Și trauma va fi pentru celălalt care pur și simplu vă spune, dar eu niciodată n-am dreptul să decid, eu totdeauna sunt pe locul doi, eu totdeauna sunt neimportant. Lasă-mă că spun eu că eu sunt mai mare, că eu știu mai multe, că eu am trecut prin viață și uitați-vă la multe familii din viața mondenă pe care o cunoaștem, nu dau nume, dar imediat vă vin în minte astfel de nume, familiile în care diferența de vârstă era mare n-au rezistat multă vreme. Pentru că în mod natural, și acum subliniez un lucru, potrivit înseamnă și potrivit ca vârstă. Adică să ai aproximativ același nivel de dezvoltare psihică, intelectuală, fizică și așa mai departe. în momentul în care există o diferență, o discrepanță foarte mare, nu sunt suficiente motivații pentru a fi împreună și pentru a rămâne împreună.
Dacă vorbim de o recăsătorire, deci despre a doua căsătorie și vorbim poate de decesul partenerului, deci vorbim despre o căsătorie biblică la o vârstă mai înaintată, atunci mai contează vârsta?
Nu neapărat. Se ține cont, dacă se poate, ca să fie cât de cât speranța de viață, eu spun așa, speranța de viață să fie cât de cât apropiată. În momentul în care, să zicem, dau un exemplu, o femeie care a rămas văduvă, i-a murit soțul, pentru că soții de obicei mor mai repede, statistica este la nivel mondial, diferența e undeva între 5 și chiar în unele locuri 7 ani, mor mai repede bărbații. Dacă ea se căsătorește tot cu cineva care e mult mai în vârstă decât ea, șansele ca să rămână din nou văduvă sunt mari. Și mă bucur că a fost atins și aspectul acesta. Trebuie să fim cât se poate de echilibrați și să gândim între ghilimele pe termen lung. Știu, noi suntem printre cei care așteptăm revenirea Domnului Hristos, credem că Domnul Hristos va veni repede, dar sunt multe situații în care mulți au zis așa și s-au pomenit la un moment dat
făcând
că au luat decizii
majore.
Greșite.
Bun, să zicem că am trecut de aceste două criterii, am vorbit despre diferențele de vârstă, despre ce ar putea să însemne până la urmă diferența aceasta de statut financiar, care ar mai fi alte criterii de care să ținem cont?
Unul destul de important este diferența între locul nașterii, provincia. E foarte important lucrul acesta. Deși sunt suficient de multe familii care o duc bine, chiar dacă, să zicem, el e moldovean și ea e ardeleancă, de exemplu, există totuși probleme serioase, nu atât de mult legate de anumite datini, obiceiuri, stil de viață, ci distanța.
Vă referiți la distanța față de familia de
distanța
origine?
Distanța fizică, distanța față de familia de origine. Vorbeam cu...
Bun, da, acum deja mă provoca să spun, dumneavoastră mi-ați dat exemplu din teritoriul acesta românesc, dar vorbim acum despre căsătorii dintre persoane de pe continente diferite. Vorbim
păi tocmai asta spun.
Ce se întâmplă în zilele noastre când îți poți cunoaște partenerul și să fie la marginea lumii, pentru că ai rețelele de socializare care te ajută să intri în contact cu oricine.
Da, până la căsătorie nu e atât de greu. Există chiar emisiuni la televiziune în care sunt date astfel de cupluri care se căsătoresc în urma unei relații în mediul virtual. Dar apare o problemă. Vizita la părinții soțului sau a soției. Și acum spun concret. Am discutat cu prieteni, colegi care îmi spuneau așa, familia merge extraordinar. N-avem probleme în niciun fel, dar... Când e vorba de copii, să-i ducem la bunici...
Îi ducem la cei care sunt mai apropiați.
E greu, e foarte greu. Și copiii, ei nu judecă financiar, ei judecă sentimental. Și au spus așa, ne costă o avere să ducem copiii la bunica X, pentru că copiii spune, da, dar la bunica asta ne-a dus de fiecare dată, la bunica cealaltă, de ce nu ne duci? Bun, nu spun, repet, nu e un impediment...
Major.
Dar e important. Pentru că acel părinte care nu va fi vizitat decât extrem de rar, se va simți într-un anumit fel. Acel copil al părintelui care nu este vizitat va spune, da, la ai tăi toată ziua, da, la ai mei. Și la un moment, acum, atenție, subliniez un lucru care poate o să-l mai spun și în alte situații, dar e general, câtă vreme totu-i nou, sita-i nouă, câtă vreme treaba merge bine, nu-s probleme. Dar în momentul în care apare un mic incendiu, unul dintre cei doi s-a iritat, toate aceste neconformități vor fi scoase în față și vor deveni element cheie. Și la supărare, ea sau el va spune, da, lasă-mă, tu vorbești, numai la măta toată ziua suntem. Și atunci, de aici, cunosc cazuri care numai de la chestiunea aceasta au ajuns la divorț. De aceea, cât se poate.
Este o ispită și pentru părinții care sunt mai aproape de tânăra familie să se implice mai mult, să-și bage mai mult în nasul.
Să complice mai mult
lucrurile. Și să complice lucrurile pentru că își bagă mai mult nasul în trebuștele lor, tocmai spunând că sunt mai aproape. Dacă cu scris sunt departe, noi avem pe copii aproape, trebuie să ne implicăm, ar putea
da,
spune.
Da, există tentația aceasta naturală ca să te implici mai mult și cu cât ești mai aproape de cineva, cu atât într-adevăr îți vine să rezolvi mai multe lucruri. De aceea, trebuie un echilibru și dacă gândim în avans, ne va scuti de multe lucruri treaba aceasta.
Dacă vorbim de o familie de origine, profit de acest moment al emisiunii, la ce anume ar trebui să ne mai uităm când vine vorba de familia de origine a potențialului nostru partener de viață? Bun, ne uităm pe unde stă. Nu neapărat așa cu GPS-ul să vedem cât facem până la mama, cât facem până la mama ta, dar este și acesta un element de luat în calcul. Dacă distanțele sunt foarte mari, pot apărea probleme pe parcurs. Am înțeles foarte bine ceea ce ați vrut să spuneți. Dar la ce altceva ne mai uităm? Dacă vorbim de familia de origine a partenerului.
E foarte important când intri în casa socrilor.
Sau viitorilor socri.
Da. Eu le spun deja că dacă ai hotărât și în ziua de azi cam trebuie să hotărăști cam cu un an înainte că să poți rezerva restaurantul și tot, când intri în casa viitorilor socri, ar trebui să fii atent pentru că sunt indicii clare despre cum îți va fi viitorul partener, viitoarea soție sau viitorul soț.
La ce să te uiți?
Ei, la ce e mai important în casă? Și am să dau un exemplu banal, dar doar așa ca să înțelegeți. Dacă în casa respectivă există 3 televizoare și constați că în camera X stă mama, în camera Y stă tata,
fiecare
cu televizorul lui și vezi că fiecare doarme într-un pat separat, înțelegi ceva despre gradul de legătură dintre cei doi, care sunt viitor socri. Și înțelegi ceva despre tiparul pe care l-a moștenit sau bagajul pe care îl moștenește soțul sau soția pe care tu îl alegi și cum va spune el la un moment dat. La o mică supărare va spune în camera elaltă.
Fiecare în camera lui.
Valea, în camera elaltă. Îți dai seama cum e cu banii. Dacă tu vei constata că atunci când viitorii tăi socri iau o decizie din punct de vedere financiar, discută și scot banii dintr-o pungă comună-i una, iar când vezi că fiecare scoate bani din portofelul lui și nu se hotărăște să decidă împreună cu celălalt ceva, iarăși vei avea o imagine despre ceea ce are în cap viitorul sau viitoarea ta soție.
Sau dacă o auzi pe viitoarea mamă-soacră că îi cere bani viitorului tău socru,
exact.
Știi cam cum vor sta lucrurile și în familia ta și cum te va implica soțul în chestiunile financiare.
Mai departe, curățenia din casă, relațiile dintre frați. Dacă viitoarea ta soție, viitorul tău soț are frați acolo și în casă vezi că toată ziua se ciondănesc și în toată ziua se jicnesc, vorbesc curât, atunci îți dai seama cum va fi în familia ta. E adevărat că, în general, atunci când ești îndrăgostit, nu mai vezi treburile astea și treci peste ele foarte ușor. Dar nu e corect. Nu este corect. De ce? Pentru că tu îți riști viitoarea familie. Toate lucrurile pe care nu le rezolvi la timp, ele nu se șterg de la sine, ci devin o provocare și cu cât sunt rezolvate mai târziu, cu atât provocarea e mai mare și mai serioasă.
Și chestiunile acestea minore, aparent minore, sunt cele care declanșează focuri mari, conflicte mari. Pentru că mulți ar spune, toate astea sunt nesemnificative, dacă oamenii sunt spirituali, dacă au aceleași valori religioase, vor trece ușor peste exemplele pe care le dați acum. Și într-o măsură au dreptate, dar iată că în timp se dovedește că tocmai aceste lucruri mărunte sunt cele care distrug și clatină ceea ce ar putea să semene cu o construcție solidă.
Richard Wurmbrand are o istorie foarte scurtă legată de o căsătorie în care spune că la un moment dat doi soți în casă s-au certat pentru că au văzut un șoricel. În cameră erau două găurele prin care putea să intre șoricelul. Și soțul a spus, a intrat prin gaura din stânga, soția a spus prin gaura din dreapta. De la chestiunea aceasta și de la nimic altceva au divorțat și după ani de zile, cu efortul celor din jur, cu efortul bisericii, s-a chinuit toată lumea să se căsătorească din nou, să fie din nou împreună, cu mare ce greu au acceptat, în fine, au ajuns în fața ofițerului stării civile, s-au recăsătorit, totul era bine și în timp ce mâncau de bucurie, a zis, dragă, știi ce proști am putut noi să fim, îți dai seama să ne certăm noi, să divorțăm noi pentru un șoarece, și ea vorbea, care intra prin partea dreaptă și soțul spune, nu, dragă, prin partea stângă. Asta e problema, pentru că cele mai multe divorțuri, sunt studii foarte serioase, pot să ofer și date, sunt studii care arată că cele mai multe dintre divorțuri sunt întemeiate pe motive banale. Ba mai mult, motivele pentru căsătorie sunt cele mai des utilizate ca și motive pentru divorț. Nu nepotrivirea de caracter este motiv de divorț, ci tocmai prea potrivirea de caracter. Era iarăși o chestiune așa anecdotică, spune, doi au ajuns în fața judecătorului și au spus, noi vrem să divorțăm, dar de ce? Nu ne potrivim la caracter. Și a zis, cum? Explicați-mi mie, că vreau să știu. Ea a spus, când el îmi dă o palmă, eu îi dau un picior. Când el îmi spune vaco, eu îi spun boule și așa mai departe. Și judecătorul a spus, greșit, vă rog frumos, tăiați ce a scris acolo nepotrivire de caracter și scrieți prea potrivire de caracter.
Da, așa este. Haideți să facem o pauză, ascultăm o melodie și apoi în partea a doua a emisiunii aș vrea să vorbim și despre acele criterii pe care le-am adus eu puțin mai devreme în discuție, acelea ce țin de spiritualitate, de religie, de închinarea la Dumnezeu, cât de importante sunt acestea și cum să ne raportăm la posibile diferențe atunci când alegem un partener de viață. O melodie și apoi revenim.
Domnul e mântuitor.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2, discutăm astăzi despre criteriile de bază în alegerea unui partener împreună cu pastorul Viorel Dascălu. Am ajuns să vorbim și despre criteriile spirituale sau cele ce țin de religie, de închinarea la Dumnezeu. Putem spune că sunt acestea cele mai importante sau sunt acestea cele care până la urmă încheie un întreg tablou atunci când vorbim de alegerea partenerului de viață?
Pentru persoanele spirituale, spiritualitatea este criteriul cel mai important. Pentru persoanele nespirituale, spiritualitatea e a șaptea roată la căruță. Subliniez lucrul acesta, de ce? Pentru că valorile pe care le ai pot fi definitorii, în timp ce valorile altora, neimportante, nu sunt definitorii. Și omul spune, pentru tine chestia asta așa de importantă, uite, la noi nu e. Și culmea, persoane care n-au anumite criterii spirituale pot să se înțeleagă și îi spun, la noi e simplu, fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare cu treaba lui, fiecare se închină cum
sau,
vrea
din contră,
sau
n-avem niciun Dumnezeu
sau, exact.
Și atunci...
Da, și alții care sunt extrem, extrem de scrupuloși în religiozitatea lor să aibă probleme în familie. Deci, valorile acestea care sunt importante trebuie negociate și stabilite de comun acord.
Dar vă provoc o întrebare. Credințele diferite sunt o cauză a unor probleme care ar putea să ducă la divorț?
Da, da. Cunosc astfel de situații și, în general, inclusiv Sfânta Scriptură este foarte atentă în privința aceasta și spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit. În Vechiul Testament este o explicație foarte simplă, nu puneți două feluri de semânță, nu folosiți două feluri de țesătură, nu amestecați două lucruri care sunt de natură diferită, două învățături de idei diferite. De ce? Am să dau un simplu exemplu. Să spunem că soțul are o anumită idee despre Dumnezeu, nu vorbesc aici de credințe religioase,
de
religii, confesiuni. Deci vorbesc de idei.
Sau poate sunt creștini amândoi, dar
da.
Fiecare cu...
Nu vreau să deranjez pe nimeni, dar vreau să fiu foarte obiectiv din punctul acesta de vedere. Să spunem că soțul are o anumită concepție despre Dumnezeu, iar soția are o altă concepție despre Dumnezeu. Și amândoi au copii. Au, să zicem, doi copii. Ajunge la un moment dat... În familie, discuția ce facem cu copilul.
Copilul la ce biserică
va fi de partea ta sau va fi de partea mea? În general, mama care e acasă mai mult, în general vorbesc de familiile tradiționale în care mama stă acasă și își crește copii, dar mama se zice că în general e mai apropiată de copii. S-a demonstrat în urma studiilor că în general copiii adoptă principiile și valorile mamei. Bun. Tatăl inițial nu spune nimic. Tatăl stă în expectativă. Dovedește că e înțelegător, că e de treabă, că acceptă ideea aceasta, până într-un moment în care apare o criză. În momentul în care apare o criză, fără să-și dea seama și fără să fie educat în privința aceasta preventiv, el va naște un scandal monstru în familie în care pionii de joacă vor fi copiii. Și cei mai afectați vor fi copiii.
Adică vor fi folosiți ca o monedă de schimb.
Și e dureros, pentru că atunci când în familie tu îi spui soției, după ce că toată ziua ți-a lăsat copiii să meargă cu tine, să facă ca exact ce ai cerut tu, cum ai vrut tu. Și acum, uite, eu n-am dreptul la aia, copiii nu mă ascultă pe mine.
Mi-ai stricat copiii.
Mi-ai stricat sau poate mi-ai zăpăcit de cap. Ei nu mai au posibilitatea de a decide. Și soțul acela, în momentul acela, va provoca niște răni în soție și în copii teribile.
Sau poate spune altfel, uite ce prostie a făcut copilul din cauza învățăturilor pe care tu i le-ai dat.
Asta e și mai grav. Deci dacă apar probleme de învinuire morală în copii pentru anumite decizii ale părinților, în momentul acela, foarte ușor copiii vor renunța la absolut orice religie. Nu vor adopta nici pe mamei, nici pe tatălui. Și în ziua de astăzi sunt foarte mulți copii care aleg, cel puțin neștiind foarte bine ce înseamnă, îi spun, eu sunt ateu. De ce? Pentru că nu vreau să fiu nici ca tata, nici ca mama.
Sau am forma mea de religie, Dumnezeul meu, mă închin acasă în cămăruța mea, nu merg la nicio biserică, asta e religia mea, mă mulțumesc cu relația personală pe care o am cu Dumnezeu și atât. Acum, dacă vorbim despre criteriile acestea spirituale, filozofice, ce țin de religie, cred că dincolo de ceea ce se întâmplă la nivelul minții, vorbim de ceea ce se întâmplă la nivelul faptelor, pentru că o anumită valoare religioasă îți impune automat un anumit comportament, un anumit stil de viață. Că vorbim de la chestiuni ce țin de alimentație, până la petrecerea timpului liber, până la cheltuirea banilor. Toate acestea pleacă până la urmă din valorile morale creștine sau nu pe care tu le ai. Și dacă există astfel de diferențe, te poți aștepta. Pur și simplu, faptul că unul consumă anumite substanțe pe care celălalt nu le consumă, faptul că unul mănâncă ceva și celălalt nu mănâncă, faptul că unul într-o anumită zi merge la biserică și celălalt nu merge, toate acestea, la început ar putea să zic că fiecare trecem peste, nu le acordăm prea multă atenție, dar în timp sunt acele vulpi mici care distrug.
Da, dar e o problemă pentru că în situația aceasta dificilă e un proverb indian care spune atunci când se bat elefanții, iarba are de suferit. Atunci când se bat părinții, copiii sunt cei mai afectați. De ce?
Sunt bulversați.
Da, să zicem, mama spune, uite, dragi copii, vă rog frumos, nu vă uitați la filmul cu tare. Și tata vine și spune, vă luați după proasta de mamă ta. Nu vă luați după ea, uitați-vă, mă, copii. Și copiii, în momentul acela, pur și simplu, în subconștientul lor, autoritatea tatălui este mai mare decât autoritatea mamei. Cu mama ei sunt obișnuiți și nu reprezintă o amenințare din punct de vedere autorității. Normal că ei vor asculta pe tată. Și ce se va întâmpla? Reacțiile vor fi dure. Conflictul dintre părinți va fi serios. Am să dau un exemplu. Într-o familie, ea era extrem de spirituală. Femeia extrem, extrem de spirituală. Atât de spirituală încât căzuse în extremism. Ea nu mânca dimineață și nu numai că nu mânca ea.
Nu le dădea nici
dar nu dădea nimănui de mâncare, nici copiilor, nici soțului, până la ora 9 când își termina ea studiu. Și soțul pleca la activitățile lui, el era mai puțin interesat de cele spirituale. Citea așa, în grabă, de gura nevestei. Și el, săracul, pentru că lucra la câmp, aștepta să vină ea cu mâncare, iar ea venea pe la 12. Și toată lumea din sat râdea, bă, dar unii nevasta aia. Ce face? La ora 12 vine cu mâncarea, când toți ceilalți din sat primeau mâncarea, venea soția cu mâncarea pe la 8:30, cel târziu 9. Ea abia atunci
avea alt ritual,
da. Sunt probleme foarte serioase. De aceea, toate amănuntele acestea sunt importante pentru că un butoi, oricât de bun ar fi, dacă are câteva găuri mici, nu ține apă. Vulpile mici, spune Sfânta Scriptură, strică viile mari. Adică amănuntele acestea neimportante pot duce la o ruină în viața de familie.
Vă provoc să mergem mai departe cu discuția noastră și am o întrebare pe care poate și-o pun multe fete. Și acum vă întreb din perspectiva unui pastor care îi cunoașteți pe tineri, stați mult de vorbă cu ei, vă întreb din perspectiva unui bărbat, cum vor băieții să fie fetele? La ce fel de fete se uită băieții?
Eu am făcut câteva studii. I-am provocat pe tineri la întâlnirile pe care le-am avut să scrie, dar obiectiv. Adică nu înzeflemea, să scrie obiectiv care ar fi dorințele lor în ceea ce privește viitoarele partenere. Și am studiat chestiunea asta nu într-o singură ocazie. Chiar am acasă multe dintre biletele acestea, le-am adunat ca să pot face o statistică.
Sunt curioasă ce a descoperit.
Și aici e foarte interesant. Am constatat că atunci când vorbim despre fete și despre băieți, în general pretențiile sunt foarte asemănătoare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi credem că, în esență, bărbații sau băieții sunt diferiți de femei. Nu! Există câteva criterii foarte importante care au apărut și pe bilețelele fetelor și pe bilețelele băieților.
O să ne spuneți și despre unele și despre altele, da?
Da, o să încerc. E foarte interesant să înțelegem că atunci când căutăm calități, noi nu înțelegem ce înseamnă calitate. Și ne referim la calități, mai ales prin punctul de vedere a băieților, doar la fizic.
Adică ați găsit acolo criterii legate de înălțime, de greutate, de culoarea ochilor?
Nu, la altceva mă refer. Băieții nu prea discută despre greutate și nu despre culoarea ochilor și nu despre păr. În general, băieții au o chestiune care e foarte interesantă. Ei studiază o fată în ansamblu cu anumite particularități care sunt legate de sex appeal. E foarte important lucrul acesta.
Adică, ce anume îi atrage ca un ansamblu, nu așa punctual.
Ei, e o chestiune foarte interesantă. Fizionomia unei fete poate fi plăcută, chiar dacă, în general, fata, între ghilimele, e urâtă. Și am
adică
discutat cu băieții.
Există o anumită armonie.
Exact, chestiunea asta. E foarte important. Eu am vorbit cu băieți, fiind foarte apropiat de ei, se deschid la un moment dat. Chiar am trăit de multe ori momente extraordinare de comunicare cu ei. Și spuneam, chiar vorbim cu băieți care și-au ales niște fete care, din punctul meu de vedere, nu se potriveau fizic. Și spuneam, da, uitați-vă la ea, priviți-o ca ansamblu, știi? Și în momentul în care spunea, privește-o ca ansamblu, eu mă uitam și ziceam, da, înțeleg. Ei, există băieți care caută doar anumite chestiuni punctuale. Nu intru acum, nu discut. În general, băieții vor ca fetele să vorbească. E o chestiune foarte interesantă.
Mă așteptam să tacă.
Nu.
Să spună că vor să tacă.
Ei, fetele vorbesc mult după ce se căsătoresc. Dar în perioada de curtenie, studii foarte serioase arată că băieții vorbesc mai mult decât fetele. De ce? Fetele sunt mult mai...
Mai timide, mai rezervate.
Nu timide. Aici e o chestie. Tot se spune că sunt timide, nu sunt timide. Fetele stau în expectativă. Și stau și rumegă foarte mult ce se întâmplă. Și atunci băieții, asta este cea mai des întâlnită afirmație în comunicare. Hai, zi și tu ceva, îi spun fetei. Ei, deci băieții vor ca fetele să fie comunicative și să spună cât mai mult despre ele. Fetele sunt foarte istețe și întreabă pe băieți. Ia zi tu, da, tu ce faci? Da, mamă ta ce face? Da, mai ai frază? Da, mai... Ei, băiatul, tras de limbă, spune.
Vorbește.
Dar fetele nu dau aproape nimic din casă. Și spun că de multe ori mi s-a întâmplat treaba asta. La pregătire premaritală constat că fetele știu mult mai mult despre băieți decât băieții despre fete. 2. În același timp, băieții vor ca fetele să și tacă și să asculte. Comunicarea nu se realizează pe sens unic. Trebuie să și vorbești, dar să și asculți. Mai departe, al treilea lucru, eu citez exact în ordinea în care le-au scris pe bilețel. Le-am tras bețișoare așa. Să fie atractiv îmbrăcate, dar nu extravagant. Și am zis, nu se poate. Cum să scrie băieți așa ceva? Chiar îmi spunea un băiat odată, deschis, așa zice, frate pastor, când văd câte o fată îmbrăcată nepotrivit, mă simt prost. Zice, mă uit după ea, zice, recunosc, dar mă simt prost. De ce? Ochii văd, inima cere, dar conștiința mă mustră. Ei, culmea, fac o mică paranteză aici, Ellen White se adresează numai fetelor la capitolul acesta și spune, fetelor, nu fiți provocatoare. Bun. Punctul 4, curate și îngrijite. Ei, chestia asta e foarte interesantă. Există fete care sunt neglijente la chestiunea asta, adică și au haine extravagante, dar nu curate. Din punctul ăsta de vedere, băieții vor mai degrabă să fie curat decât extravagant. Mai departe, cât mai naturale, estetic vorbind, să le vadă așa cum sunt în realitate, nu cu măști cosmetice. Și am zis, mă, cum se poate treaba asta? Deși studiile arată că băieții sunt mai apropiați și merg mai ușor, curtează mai ușor pe fetele care sunt, între ghilimele, aranjate, totuși, în realitate, ei nu vor treaba asta. Și am întrebat, zic, hai, vă rog frumos, eram doar cu băieți separat și doar cu fete separat. Și am zis, vă rog frumos, spuneți-mi despre ce e vorba. Și am zis, noi vrem să vedem cum sunt ele în realitate. Adică, Și acum e o chestiune foarte interesantă, nu vreau să fiu deloc vulgar, dar ei vor să știe cum vor fi viitoarele soții.
Dimineața când se vor trezi.
Dimineața când se vor trezi. Exact, e foarte importantă chestia asta. Mai departe, să nu fie moftoroase sau pretențioase. Aș traduce acest termen de mofturos cu pițigăiate și să nu fie mățâite. Fetele sunt meseriașe la treaba asta și cuceresc foarte
dar
ușor.
Dar ele cred că tocmai prin asta atrag.
E ca și culoarea, tot același lucru. E un fel de cerc vicios. Băieții spun, nu vrem să ne ducă de cap, să ne zăpăcească. Ei știu că nu pot rezista la treaba asta, așa e și cu
îmbrăcămintea
artificială, ciudată, extravagantă, așa zisa sexy. Ei spun, ne deranjează, știm că nu putem rezista și atunci ca să nu fim manipulați, vrem să fie în limite normale. Da, e interesantă chestiunea asta. Mai departe, să aibă un comportament demn și acum atenție, să fie punctuale și prompte. O chestie foarte interesantă. În general, fetele sunt cam las așteptate și băieții spun, nu ne place treaba asta, ne deranjează. Eu am spus într-o ocazie anterioară, eu n-aș accepta să fie încălcat principiul acesta al punctualității. De bun caracter, să aibă simțul umorului. În general, fetele în ziua de astăzi nu mai au simțul umorului. Și mă întreb oare de ce? Nu cumva există niște traume, niște probleme în familie și așa mai departe? Să fie prietenoase, sociabile și mature în comportament. Îmi plac ideile acestea, că le-am colectat de la ei. Și dacă nu apuc, să zicem, să le dau bilețel să scrie, întreb, uite, cam astea sunt niște criterii, cu care ați fi de acord? Și constat că se
cu
respectă.
Cu asta. Bun, dacă am reținut bine ca un scurt rezumat, dragi fete, dragi mame de fete, iată ce să le spuneți fiicelor dumneavoastră, ce anume urmăresc băieții la o fată, să vorbească mai mult, dar să știe și să asculte, să se îmbrace adecvat, nu provocator, să se cosmetizeze mai puțin, eventual, să fie mai puțin mofturoase, să aibă un comportament mățâite, a zis dumneavoastră așa, să fie curate și îngrijite, să aibă simțul umorului. Despre asta ar trebui să le învățați mame pe fetele dumneavoastră și sau dacă sunteți domnișoare, să țineți cont că cam asta caută băieții la o fată. Bun, și invers? Fetele ce caută la băieți?
Acum... Ei, mă așteptam să fie un alt lucru pe primul loc, dar a ieșit la diferență mare de celelalte, să fie politicoș și respectoș. De ce oare? Mă uit în societatea în care trăim, familii bune, între ghilimele, familii cu ștaif, intră el primul, în instituții, la magazin, la mall, la piață și așa mai departe. Și întreb, unde sunt cei 7 ani de acasă? Eu nu înțeleg cum reușesc copiii aceia să devină la rândul lor adolescenți, tineri și soți mai târziu atât de lipsiți de respect. Nu înțeleg. Deși în școală se învață bunele maniere, le găsești pe internet, ai suficiente locuri din care să-ți dai seama, măi, lasă fata întâi să intre. Nu. E o problemă.
Mărlănii.
Da, urât termen, dar extrem de realist. Extrem de realist. 2. Să fie și ei comunicativi și nu tăcuți, să contribuie la cunoaștere. Fetele sunt, prin excelență, cele mai bune iscoditoare. Și de asta, pe locul 2, au pus chestiunea asta. Vrem să ne spună cât mai mult despre ei.
Adică dacă tot întrebăm, măcar să ne și răspundă.
Exact. 3. Plin de umor, dar nu vulgari. Aici, cei mai mulți tineri din ziua de astăzi pun egal între umor și vulgaritate. Cele mai multe bancuri sunt fără perdea și așa mai departe. Ori fetele, deși râd, dar râsul nu e al lor, ele spun, ne place o glumă bună, sănătoasă, frumoasă, dar nu de ochiat. Vedeți? Reversul. Fetele să nu umble de ochiat îmbrăcate pe stradă, dar nici băieții să nu fie vulgari, să nu fluiere după noi.
Și mă mai leg de ce spuneați mai devreme, că băieții caută fete care să aibă simțul umorului, să râdă la glumele lor, dar aveți grijă, băieți, și ce fel de
dacă
glume faceți?
Glume proaste,
și ce fel de glume exact, faceți?
Da. Prompți și punctuali, și la băieți în ziua de astăzi, nu era într-o vreme, dar în ziua de astăzi se întâmplă chestiunea aceasta, să fie sincer și deschis, să nu fie lăudăroși. Sunt mari probleme cu acei tineri care spun lucruri care nu sunt reale despre ei. Înfloresc. Tata este prim-ministru, mama e directoare și în realitate mama e acasă, tata e șomer. atenție foarte mare. Băieții, ca să dea cocoș și să fie cuceritori, exagerează. Mai departe, să fie sincer și deschiși, dar nu să se laude. Atenție! Să nu exagereze niciodată. Să fie frumos îmbrăcați, apropo de băieții care umblă cu tricouri rupte, blugi rupți și așa mai departe, să fie plin de considerație, nu ironici sau plin de sarcasm, să fie distractiv și recreativ, dar țineți cont de punctul de mai sus, nu vulgari, să fie de caracter, amabil și curtenitori. Și acum, a apărut pe câteva bilețele, nu pe multe, dar foarte important, capabil să aleagă locul și momentul întâlnirilor. Ambianța, peisajul, atmosfera.
Spuneam romantism? Caută,
da,
asta fetele?
Caută romantism la băieți. De ce? Întâlnirea în cimitir nu-i romantică. Băiatul, ca să nu vadă nu știu cine ce așa, zice, hai să mergem în cimitir, că e liniște. Am dat exemplu ăsta. Dar dacă nu știi să cucerești o fată printr-un loc romantic, și fata nu, aceea va
sau
fi
nu îți petrești cea mai mare parte a timpului al întâlnirii pe, în casa scării.
Da, sau mai spun chestiuni care se întâmplă în ziua de astăzi. Îți chem prietena în parc și tu te dai cu rolele și ea stă ca bleaga pe bancă. Mă iertați de termen. Adică trebuie să înțelegi că întâlnirea e pentru voi, nu pentru tine. Sau mergi la întâlnire și tu chemi și pe amicii tăi și tu stai pe bancă cu amicii tăi și ea stă singurică și admiră florile. Nu-i corect. Cred că e foarte important romantismul acesta să fie bine gândit și foarte bine echilibrat ca fata să nu se simtă în plus.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre, din păcate, dar mi-a fi fost atât de mult de spus, cred, la acest subiect. Îmi place cum povestiți, dar sper să ne mai întâlnim și în alte ocazii, să continuăm să vorbim despre acest subiect. Ca un rezumat a ceea ce am vorbit astăzi, am vorbit despre criteriile de care să ținem cont și, iată, în ultima parte a emisiunii am vorbit și despre criteriile pe care noi ar trebui să le îndeplinim, astfel încât să fim aleși de ceilalți, da? Pentru că de cele mai multe ori noi ne punem problema cum să fie partenerul, dar nu ne punem problema și cum suntem noi. Și dacă pentru celălalt suntem sau nu un partener potrivit. O concluzie, într-un minut, a ceea ce am discutat astăzi?
O concluzie foarte simplă. Nu cere mai mult decât dai. Nu pretinde, nu aștepta mai mult decât oferi. Cele mai multe căsnicii ruinate sunt pentru că unul are pretenție ca să primească în timp ce nu oferă nimic sau mai nimic. Și în curtenie și în căsnicie, legea ofertă-cerere este foarte important.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Viorel Dascălu. Eu sunt Cristina Ijvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!